I år det jo et jubileum også.
Ja, det det. Vi feirer 30 år, og det et 30-årsjubileum for når ungdomsforskning i Norge ble institusjonalisert. Det høres litt sånn fælt ut å bli institusjonalisert, men det betød bare at før 1991 så fantes det ungdomsforskere på forskjellige steder rundt omkring i Norge. Og i 1991 så ble det samlet i et senter som ble kalt for Ungforsk, som startet da i 1991.
For disse ungdataundersøkelsene som nå, de ikke 30 år i år.
De ikke 30 år, nei. De faktisk enda eldre enn 30 år. Så det har vært ungdomsforskning mye før 1991, men det ble institusjonalisert altså i 1991. Det det vi feirer i dag.
Men nå det altså sånn at nesten alle kommuner over hele landet bruker da disse undersøkelsene en gang i året for hele ungdomsskolen og videregående.
Ja, hvert tredje år.
Ja, ikke sant? Hvor mange ungdommer det egentlig som har vært med på disse i løpet av den tiden som har gått?
Jeg tror i løpet av alle disse 30 årene så det kanskje nærmere 1 million ungdommer som har vært med å svare på undersøkelsene. Så det gir jo et helt fantastisk datagrunnlag, både for oss som forskere, men også for alle kommunene som skal jobbe med disse dataene.
Hva kan man bruke denne forskningen til? Hva betyr det at vi har dette materialet?
Nei, det jo da at man får en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritiden. Og det danner et veldig godt grunnlag for å diskutere videre utfordringsbildet, og også hva det man kan gjøre for å bedre situasjonen for ungdom. Så det det som meningen med undersøkelsene.
Det ganske unikt, da, det? Altså, jeg tenker det så på stort, det har vært så lenge, og så mange som svarer på det. Har vi noe lignende som dette andre steder?
Jeg tror det bare på Island, og Island jo litt større enn Bergen. Og Norge ganske mye større enn Bergen. Ellers så vet jeg ikke om noen andre land som har et så systematisk system da, for å samle data fra ungdom.
Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune. Du skal jo stå for åpningen her. Hvordan kan dere bruke disse dataene som dere får? For det jo veldig detaljert ned på kommune og her også i Oslo på bydelsnivå.
Ja.
Hvordan bruker dere dette?
Vi bruker det veldig mye. Det bidrar jo i kunnskapsgrunnlaget, fordi jeg jo politiker og skal bestemme ting, og da kan ikke jeg bare gjøre det basert på synsing, eller hvordan det var da jeg var ung, og hvordan jeg tror det. Det jo veldig viktig å ha kunnskap om hva ungdommer sier nå, og ikke minst hvordan det har utviklet seg over tid. Og det veldig interessant, og vi i Oslo har jo samarbeidet med den unge i Oslo-undersøkelsen siden 1996, og det gjør at vi kan trekke det langt tilbake i tid, og det veldig verdifullt. Og så det jo særlig nå, så det interessant å se hvordan korona har påvirket ungdommene. Så det vi ekstra opptatt av nå om dagen, for det så viktig å få tatt skikkelig tak i de problemene som ekstra store nå på grunn av det.
Og her kan man jo se helt ned i bydelene.
Ja.
Hva type sånn en 9. klassing på Ullern tenker om en sak, eller?
Ja, og ikke sant, i Oslo så jo det som veldig slående, at det så store forskjeller. Det ekstremt store forskjeller på for eksempel bydel Ullern, som du selv nevner, og Stovner. Og som politiker i Oslo det en av de viktigste oppgavene for meg. Det en av de tingene som jeg mest opptatt av å gjøre noe med. Bruke de tjenestene vi har rettet mot barn og unge, og innrette de sånn at vi kan bidra til å utjevne forskjeller.
Thea Juhl fra Ungdom og Fritid, dere har jo gitt æresprisen deres til NOVA i år for deres ungdomsforskning. Hva begrunnelsen for denne prisen?
Så NOVA kom tidlig opp som en kandidat når vi skulle diskutere æresprisen, og så passet det jo veldig godt med at det var 30-årsjubileum i år, fordi at de har så utrolig viktig forskning på feltet som viktig for vårt felt, og de har også belyst vårt felt, fritidsklubb og ungdomshusfeltet, og en av de få som driver med forskning på feltet, og derfor var det naturlig for oss å gi prisen til dem, fordi at det har virkelig satt vårt arbeid på kartet, og gjør at vi også har forskning som gjør at vi har begrunnelse for det vi holder på med. Vi har mye historie fra feltet, vi har mye historie fra klubben og fra ungdommene, men det å kombinere det med forskning og harde fakta har vært veldig verdifull for vårt arbeid.
For dere landsforening for fritidsklubber og ungdomshus, ikke sant? Mm. Så hvordan konkret kan dere bruke de tingene som kommer fram da?
Altså, ungdatatallene bruker jeg i det daglige. Altså, i motsatt til Sunniva, så ikke jeg politiker. Jeg jo den som sitter og påvirker politikerne som politisk rådgiver. Og senest i går i møte på Stortinget, så tar jeg med ungdatatallene og viser til hvor mange som bruker fritidsklubbene, hvor mange som fornøyd med det, kulturtilbud lokalt, og spesielt nå etter pandemien, fall i aktivitet da, som har vært alt for stort på fritidsklubbfeltet. Så dette ting vi bruker i vårt daglige arbeid, opp mot påvirkningsmyndigheter og så videre.
Og da bruker du det for hele landet, du, ikke bare Oslo, ikke sant?
Ja, vi bruker felt for hele landet, for vi representerer hele landet. Så det veldig, veldig verdifulle tall for oss.
Er det sånn, Anders Bakken, at alle kommunene I hele landet, altså alle kriker og kroker I hele Norge representert I disse undersøkelsene?
Jeg vil si I praksis. Vi gjennomfører ikke undersøkelser på Utsira, for eksempel. Der finnes det bare en holdenfull ungdommer. Da det ikke noe vits I å kartlegge dette, men I alle kommuner som har et visst antall ungdommer, og det de aller fleste kommunene I Norge, de med på ungdata.
Du står og holder noe I hånden her. Hva dette?
Du, dette den boka som bakgrunnen for arrangementet I dag. Den inneholder veldig mange ulike kapitler som tar for seg ulike sider ved ungdomsliv og har dette 30-årsperspektivet da, med seg I veldig mange av artiklene. Så det denne boka her vi skal presentere I dag. Vi lanserer jo boka I dag. Og det blir mange spennende foredrag utover dagen med mange av forfatterne da, som har skrevet I denne boka.
Det som jo litt gøy at når det på en måte 30-årsjubileum, så vil jo det si at det har gått en generasjon da, sånn at de foreldrene, eller altså de som var med på de første jo kanskje foreldrene til de ungdommene som med I dag.
Ja.
Så hvordan, hva kan vi si om de 30-årene som har gått? Hva slags tendenser ser du, altså hvordan har det utviklet seg?
Altså på den siden så det jo veldig mye som likt I den forstanden at ungdom I dag og før de badet med ting som handlet om identitet og hvem de og anerkjennelse fra venner og alt dette. Dette jo veldig likt. Men det klart at det som har forandret seg veldig mye jo den digitale situasjonen hvor ungdommene på 90-tallet de levde stort sett livet sitt offline og hadde på en måte en grå hustelefonen var den måten man kunne kommunisere med andre uten at de gikk ut. Mens I dag så jo på en måte nettet og det fysiske på mange måter smeltet veldig sammen, ikke sant? At man har mobiltelefonen hele tiden med seg, og det gir en helt annen forutsetning for det å være ungdom, da. Det gjør det også for oss voksne, men jeg tror det kanskje blir spesielt sterkt på en måte I ungdomstida, siden det en brytningstid, og det nettopp en sånn periode hvor du skal finne ut hvem du og hvor du hører til, da.
Så hvordan har det endret ungdomsforskningen på NOVA sitt fokus da, på en måte? Altså, jobber dere annerledes nå enn dere gjorde tidligere, fordi ungdomstiden på en måte har endret seg med digitale medier?
Ja, altså vi jobber jo på mange måter på samme, vi bruker de samme metodene, at vi bruker spørreskjema-metodikken, og vi bruker kvalitative undersøkelser hvor vi intervjuer ungdommer, enten enkelt ungdommer eller I grupper. Så det mye av den samme metodikken. Men det klart at det vi spør om, det forandrer seg en del. Men vi også veldig opptatt av å prøve å spørre om det samme over tid, for det jo bare gjennom sånn som unge I Oslo-undersøkelsen, at vi har de samme spørsmålene over tid. Som gjør at vi kan måle utviklingen. Men akkurat på det digitale området så det helt umulig. Vi kunne ikke spørre på 90-tallet hvor mange som brukte sosiale medier, for eksempel. Så der det jo, der må vi bruke andre metoder og spørre om litt forskjellige ting da, på ulike tidspunkter.
Det ikke så lenge til åpningen nå. Da skal du få åpne, og så skal du få dele ut en ærespris. Men så blir det da ulike bolker I løpet av dagen med forskjellige temaer, det sånn?
Ja, det det. Så det å gå gjennom de ulike delene av boka, som tar for seg ulike typer fenomener. Vi går inn I diskusjonen om generasjon, prestasjon. Vi går inn I hva det digitale har betydd for ungdoms hverdagsliv. Det artikler som handler om motstand blant ungdom. Og ja, det veldig mange forskjellige artikler, hvor det både forskere fra NOVA som har bidratt, men også andre kollegaer som jobber med ungdomsforskning rundt omkring I Norge.
Og så har vi noen spennende gjester på scenen. Utover dagen I dag.
Det har vi. Da kommer Abid Raja og Nancy Heitz, så de kommer og skal ha en dialog, en samtale med en av våre forskere som forsker på minoritetsfeltet. Det gleder vi oss veldig godt mye til.
Og en paneldebatt skal vi ha etterpå?
Det skal vi også. Det vet ikke, det I hvert fall jeg skal delta, og så det Guro Ødegård, som direktør ved NOVA, som skal være med, sammen med han som programleder I dag, da, Andreas Borud. Ja.
Så fint. Nå det ikke så veldig lenge til det begynner her, så det mulig at man vil gå og gjøre oss klare. Så kommer konferansieren snart opp på scenen. Det blir spennende å se når vi begynner. Så fint. Takk. Det bra.